Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Hoxe imos ter un programa especial, un programa de irmandade entre Galiza e a India, por xentileza da Asociación Ecologista Dega e da Casa de Galiza da localidade de Santiniquetán, situada na Bengala Occidental da India. Ali, un ourensán, Xosé Paz, profesor universitario de pedagoxía, convertiuse no noso mellor embaixador na India e creou a primeira Casa de Galiza hindú, recén estreada, onde ademais pon en práctica a idea educativa e ambiental do filósofo e Nobel de literatura Rabindranath Tagore. Ali en Santiniquetán estivo a Dega na presenza de Adela Figueroa e Montserrat Lombardía para saber en que consiste o labor e o proxecto educativo do profesor Xosé Paz e tamén a cultura e sentir do pobo hindú. Radio Cerna reproduce neste espazo gran parte da entrevista realizada polas compañeiras de Adega a Xosé Paz na súa casa, na Casa de Galiza de Santiniquetán.
Pois, Pepe Paz, que fai un galego aquí en Santiniquetán?
Sí, non deixa de ser sorprendente, debo ser o destino. Eu coñecín a existencia de Tagore no ano 7, aproximadamente, lendo o manuscrito terceiro. E despois, con 16 anos, empecé a ler a Tagore, gostoume tanto, e cando descubrín que era un grande educador, máis porque é a miña especialidade, estudando magisterio. E xa teño que ir alá alguna vez. E tardei en vir, teña que haber vido antes. Eu queixen coñecer o sitio onde Tagore creou a primeira escola nova do Oriente, a máis completa de todas, no 1901, en decembro. E viñen por primeira vez ao centenario desta escola. E quedei tan prendado, tan asombrado, que xa teño que vir todos os anos. E estou moito contente. E logo fixen a tese de doutoramento sobre Tagore como educador.
Como coñecedor do pensamento de Tagore, como crees que interpretaría este a educación ambiental?
Pois mira, xa de raíz, xa. A base fundamental para Tagore é a árbore. A árbore é o elemento fundamental.
Cousa de raíces?
De raíces. E a defendeu desde sempre, tanto que as aulas teñen que ser debaixo das árbores, non dentro. E dicía yo mestres e mestras, non podedes levar a árbore á clase porque a tedes que levar xa morta e cortada. Tedes que levar a clase debaixo das árbores. Por iso en Santiniqueto, no campus, que é un campus moi grande, hai árbores de todo tipo. E logo, dáballe tanta importancia que na escola rural de Sijasotro, que é a escola rural de no mesmo campus, teñen, todos os rapaces teñen o seu horto escolar, que, bueno, o nome que se debe usar é couto escolar. E logo, os mestres que estudan no centro de formación de profesores, teñen, nas súas prácticas, teñen que cultivar un xardín. Non só coa finalidade de educar ecolóxicamente os rapaces, sino tamén para axudar a sociedade próxima, as aldeas, para que souberan cultivar ben, con métodos adecuados.
E coas novedades da climatoloxía que nos diferencia, como se introduciría esa educación ambiental que promovida pola Escola de Tagore na educación formal que, bueno, que temos ali na Galicia?
Hombre, ali sería fundamental. Vamos a ver, un problema que temos na Galiza e no resto do Estado é que o currículum actual non é inadecuado. A ecoloxía, a educación ambiental, tiña que estar integrada en todos, é que además se pode integrar e se debe integrar en todas as materias. Veis, mentre non se faga unha reforma do currículum, vexo moi difícil que, por desgracia, as nosas escolas muden. Por intereses das grandes empresas, desgraciadamente, o ensino cada vez máis por influencia dos yanquis, de onde veñen todos os proxectos negativos, pois cada vez vai se privatizar máis, infelizmente, pero é por intereses económicos que hai acochados detrás de grandes empresas que son as que elaboran, que ganan máis que outras industrias, a industria dos exames. Entón, ten que haber unha mudanza moi profunda. Nos, na Galiza, temos unha riqueza ambiental impresionante, pero non utilizada, desde o ensino.
Que semellanzas encontrarías entre o ensino en Santiniquetón e o que se faz na Galiza actualmente?
Hombre, o primeiro que encontro, primeiro, hai que clarificar unha cousa. Esta escola de Tagore, en cuanto viviu Tagore, era unha maravilla, porque funcionaba co modelo exacto de Tagore, que era o modelo das escolas novas, como a Institución Libre de Ensino, as escolas europeas novas, máis as escolas no bosque. Por iso esta escola está instalada nunha zona rural, rodeada toda de bosques e xardíns. Entón, mentre viveu Tagore, e mesmo mentre viveu seu fillo, faleceu no ano 51, Tagore no 41, isto se mantivo perfeitamente, o modelo auténtico. Hoxe nun centro dependente do goberno central, perderonse moitos dos modelos de metodolóxicos, as técnicas didáticas, se perdeu moitísimo. Se mantén a estrutura das festas tradicionais do ano, as clases ao ar libre, pero hai moitos elementos que desgraciadamente se perderon. Entón, trasladalo alá, quen dira poder ter alá escolas, pois, como modelo de escolas novas da Ile, ou algunhas, en Lugo, precisamente, houve Fingoi, foi un centro ao principio que seguiu o modelo das escolas novas, como a de Tagore, adaptada máis á realidade dali. Habría que facer moito. Eu creo que o goberno galego ten moita responsabilidade nisto, que hai unha consellería de educación, bueno, agora xunto coa de cultura, pero podía preocuparse por isto. Pero hai interese nos gobernos en que a educación sexa de cualidade? Non, ademais van por din que de cualidade se os resultados son... Non, non é certo.
Que poderíamos trasladar a Galiza dos valores que existen na India e máis concretamente en Santiniquetón?
Bueno, vamos a ver, os valores fundamentais na India é outro mundo. Non podemos compararlo co mundo occidental. Na India, para min, os auténticos valores é a tranquilidade da xente, a alegría da xente, a bondade da xente, a que a xente é feliz co que ten, ainda que sexa pouco, e iso é fantástico. Iso. Aquí é onde se pode ver que o ter non dá a felicidade, o que dá a felicidade é o ser. Iso é un grande valor de aquí. O hinduísmo normal, que son a maioría, son pacíficos, non violentos, a non violencia, a paz, é aquí, é o país da paz, da alegría, das flores, da música, é a Índia. E esos valores, pois, que os vai a mudar, intuyo, desgraciadamente, infelizmente, que a televisión vai a modificar en 20 anos este país. Vai perder a súa cultura ancestral, antiga. Ahora, que ten tamén os seus problemas, evidentemente. O primeiro problema é que a muller non está valorada como debe ser valorada. Está en terceiro ou cuarto lugar. Isto é un problema da India. Non hai violencia física como hai alá. Era unha violencia psicológica mala. Eu que si animo a todos os que queiran vir, que veñan para coñecer a India, poden ficar na miña casa sen problema ningún. Eu feliz de que veñan a coñecer isto.
Por que unha casa da Galiza na India?
Bueno, esta é unha casualidade. Eu, como levo 14 anos vindo aquí, pois ocorriuse, me encontrei esta casa tan bonita, tan que se podía adaptar, e se me ocorriu alugala, e xa pintei coa bandeira da Galiza, coas cores... que, pues, curiosamente, en Bengala son cores casi nacionais de Bengala. E fago actividades con rapaces, nenos e nenas santales, que non ten casta, que ten hai que axudar, como dicía moi ben e acertadamente Gandhi. E tamén, quenes veñan de lá, pois poden ficar aquí, terán comida e dormida gratis, para acoller, sobre todo estudantes que non teñen recursos. Estudantes galegos que queiran vir, teñen onde ficar. Esa é digamos, un objetivo desta casa. O outro é facer actividades con persoas ás que hai que axudar, incluso os que necesitan recursos didáticos, materiais escolares, pois lle facilitamos. A xente sin casta é a que sofre máis na India, evidentemente, e hai moitos sin casta. Son os que chamaban intocáveis, Gandhi le chamaba Haryans, que significa fillos de Deus, no sentido do Deus indiano, que para os indianos en xeral Deus é a natureza, é todo o que ten vida.
Pois moitas gracias, profesor Paz, e moi honradas tú e por este intercambio que estamos facendo agora, e moito agradecidas porque nos acolleu na súa casa con toda a xenerosidade.
Obrigado, son eu.